Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine m-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatei noastre, Poliana Pivniceriu.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Poliana este o prietenă, este un viitor medic, așa e?
Da.
Clat în capul pentru că ești în cursul pregătirii tale și a studiilor, dar asta este ținta, traiectoria, într-acolo te îndrepți. Ești implicată în mai multe acțiuni de voluntariat, cam așa te-am cunoscut eu. Ajută-mă să cunosc părțile pe care nu le-am aflat încă despre tine. Povești în care tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, care au transformat viața ta și care te-au făcut să fii persoana care ești astăzi.
Bine, e foarte greu pentru că și activitățile acestea de voluntariat au avut un oarecare impact în alergarea mea lungă de 20 de ani. Un alt punct major din viața mea pot să-l consider anumite probleme. Problemele sunt cele care ne modelează foarte mult.
Păi ce probleme să ai tu la 20 de ani? Fără griji și fără bani.
Fără bani, fără griji. De când am început liceul, de prin clasa a 9, am început să dorm foarte puțin. Adică mai puțin decât m-aș fi odihnit, vreo 3-4 ore pe noapte, cam o medie, ceea ce nu e deloc suficient.
Pentru că nu puteai sau pentru că învățai?
Da, nu puteam. S-a cam rezolvat partea asta din problemă, dar nu puteam și atunci am început să mă războiesc cumva cu Dumnezeu că eu sunt un om bun, adică am crescut într-o familie de creștini, m-au educat cum trebuie, am fost cu minte, nu mă certam că învățam la școală, mergeam la școală, mergeam la biserică și aveam impresia că sunt atât de mulți oameni răi în lumea asta care
dorm de
n-au, n-au nicio treabă cu nimic și eu stăteam nopțile și pur și simplu nu puteam să dorm, stăteam și nu puteam să dorm și mă durea capul pentru că de la atât de puține ore de somn.
Când a apărut insomnia? A fost un anumit fond care a generat-o?
A apărut pe la jumătatea clasei a 9-a, când aveam 14 ani.
S-a întâmplat ceva special?
Nu,
sau a fost depresie
special,
sau nu. Anxietate?
Mai departe s-a nu concretizat. Se consideră ceva probleme cu musculatura care nu se relaxa cum trebuie. Uh-huh. Și atunci, nerelaxându-se, eu nu puteam să dorm. Sau adormeam foarte, foarte greu. La un moment dat tot adormeam.
Și bebeluș ai fost așa?
Nu.
Ai dormit spre fericirea părinților tăi cât trebuie.
Da, da. Când mi s-a spus că am fost un copil cu minte când eram mic. Da, dormeam, deși aveam o mică dilemă cu faptul că trebuie să dorm atât de mult și pierd atât de multe ore dormind. Dar tot mă puneam la culcare, n-aveam problema asta. Și tot în acea perioadă, de fapt înainte un pic, aveam unele întrebări legate de ceea ce cred. Ca ceea ce cred eu să nu fie cumva, nu impus de părinți, dar să nu fie tradiție, să nu fie prejudecăți ce cred eu să fiu. Da, cu asta am crescut, cu asta m-am obișnuit, cu asta sunt comod, eu asta cred că cred. Și atunci era o parte din mine care zicea, Doamne, să se întâmple ceva ca să știu de mine, să știu ce cred, să știu ce traiectorie am, ce cred. Foarte important, ce cred, ca să știu ce fac mai departe. Și, pe de o parte, problemele ne conturează ce credem foarte mult și cred că a avut un rol major în deciziile pe care le-am luat ulterior, pentru că având puțin timp de dormit, ai mult timp de gândit, mai ales noaptea, ai mult timp de gândit.
Și noaptea nu te gândești prea roz, noaptea te gândești mai
da, te gândești
gri?
Mai... Da, nu i-am pus culori, dar nu neapărat roz și totul e vesel, deși are un rol foarte important. După care au început alte probleme. Asta a durat de la finalul clasei a 10-a, a 11-a. Am fost în tabără la Brădățel, al doilea meu an de voluntariat la Brădățel. Și urcând pe munte, de mai multe ori în acea săptămână că s-a întâmplat, când am coborât, mi-a fost greu să cobor, ceea ce la 17 ani e interesant să fie greu să cobore, adică...
De urcat nu.
Da, la urcat, deci pur și simplu am alergat, știu că cu câțiva voluntari ne-am luat și era un grup pe care nu trebuia să stăm după ei, că știau să meargă singur și am alergat până pe retezat de jos, nici nu știu în cât timp am ajuns, o oră jumate, ceva. Și la întoarcere am plecat printre primii și am ajuns ultima.
De ce? Te dureau genunchii?
Da, uh-huh. Deci am început să mă doară genunchii și n-am știut exact ce am zis că trece, așa, m-am dus acasă. M-am întors iar la Brădățel cu orteze de data asta, dar tot m-am dus și nu aveam ceva clar să fi știut programele la doctor, complicat. Și după ce am plecat de la Brădățel a doua oară, pe vara aia, am mers acasă și a fost, nu puneam întrebări uriașe în legătură cu asta. Aveam eu insomnia mea, dar nu eram ceva...
Insomnia continua și după drumeții din acestea extenuante?
Da, chiar mai mult, pentru că cu atât mă extenuam mai mult fizic, cu atât îmi lua mai mult să mă relaxez. Deci, la început încercam să mă obosesc cât mai mult ca să pot să dorm, că aveam impresia că dacă o să fiu obosită, o să pot să dorm. Dar era exact pe dos și de fiecare dată când făceam mai mult efort, îmi luau mai mult să adorm, deci era pe dos față de...
Deci adormeai foarte greu, nu te trezeai și nu mai puteai adormi.
Nu, deci dacă adormeam, dormeam până îmi suna alarma sau trebuia să se întâmple ceva.
Interesant.
Dar adormeam foarte, foarte greu. Și da, și după drumeții. Și nu puneam, aveam impresia că o să-mi treacă, adică durase deja o lună, două, dar o să treacă la un moment dat genunchi, că 17 ani trece. Și nu aveam mari probleme cu partea asta. După ce m-am întors de la Brăda, a fost botezul unui frate din biserică, pentru care soția lui s-a rugat de când știu eu foarte mult. Deci de fiecare dată când mergeam la biserică, ea se ruga pentru soțul ei ca să se pocăiască, să vină la biserică. Și într-o minunată zi a luat cel hotărârea asta și a venit la botezul lui un frate din altă biserică, un frate păstor, care ne-a luat așa mai tare pe noi, cei mulți, trei tineri care eram acolo, și ne întreabă, dar tu crezi? Și eu eram, da, adică, da, chiar cred. Îmi făcusem căutarea mea de a nu avea o prejudecată că există Dumnezeu și chiar credeam în Dumnezeu și eram... Da, asta vreau să fac, adică altceva n-are sens pentru viața mea. Și am spus, da, adică, da, ce mai aștept? A fost un impuls, așa, nu mai am ce aștepta, ce alt semn să aștept. Da, asta vreau. Și după care a început următoarea etapă. Nu m-am botezat atunci, m-am botezat un an după, dar anul acela a fost clasa 12-a. A fost un an în care umblarea mea cu Dumnezeu a fost foarte întărită, scuturată, toate la un loc, dar până la urmă a crescut, pentru că începeam să mă simt din ce în ce mai rău, adică pe lângă faptul că mă dureau genunchii, începeau să-mi doară mâinile, mă dureau articulațiile de la degete, articulațiile de la glezne, tot ce însemna mișcare durea, tot ce însemna stat durea, tot ce însemna exist, însemna durere. De dimineață până seara și continua și seara. Și
dureri puternice sau doar când te mișcai?
Constante, deci e o durere de fond și accentuate, de exemplu, când încercam să deschid o ușă. Și nu aveam un răspuns pentru toată durerea.
Ți-ai făcut niște analize?
Da, mai multe.
Reumatism, poliartrită?
Da, am făcut analizele de bază pentru reumatism, care au ieșit negative. După care am fost o perioadă, s-a crezut că e ceva pe neuro, o neuropatie. Deși, na, la 17 ani, ce neuropatie. Dar există cazuri și era posibil să fie o neuropatie. Și atunci am mers pe asta. Dar nu mă simțeam mai bine sau nu s-a îmbunătățit ceva. După care a venit pandemia în clasa 12-a, 2020, în care am stat acasă. Faptul că am stat acasă, perioada aia pentru mine a fost foarte de ajutor, pentru că să stau pe scaun la școală era un efort în plus și a merge până la școală și am întoarce
de la școală. Te deplasai greu? Mergeai greu? Da. Te mișcai greu?
Adică nu foarte greu, dar tot era un efort în plus să mă mișc și să stau pe scaun.
Și în timpul ăsta doctorii nu ți-au pus niciun diagnostic?
Asta era. Deocamdată diagnosticul era o neuropatie pe care majoritatea diagnosticelor pe care le-am avut au fost ceva de genul cronic, nevindecabil și... Atunci,
s-a găsit o cauză pentru neuropatia aceasta?
Am făcut EMG-uri, un fel de test care măsoară conducerea nervoasă și nu ieșea bine testul respectiv, ceea ce însemna că e ceva în conducerea nervoasă, așa că nervii se deteriorează. Asta era singurul semn, de asta spun că s-a crezut și cea mai mare probabilitate s-a crezut că e asta, având în vedere că analizele pentru reumatism erau normale, cele generale făcute. Și spre marea mea uimire, când m-am oprit din atâta mișcat, când nu mai puteam mișca, am început să dorm. Adică să dorm mai mult de 3 ore pe noapte, cum făceam înainte, și dormeam aproape ca un om normal, care nu vrea să pierdă timpul, vreo 6-7 ore câteodată pe noapte, ceea ce era un câștig enorm. Și așa învățam eu pentru BAC, liniștit acasă, deși toată lumea era cu pandemia, dar eu eram liniștită că pot să dorm, pot să învăț. A fost o perioadă interesantă, frumoasă. Au fost vreo 2-3 luni cât a durat. După care am dat BAC-ul și am fost după BAC la reumatolog, nu, tot la neurolog, dar în altă parte, pentru că făcusem 18 ani și nu mai puteam să merg la neurologul pediatru și trebuia să merg la cel pentru adulți. Și a spus că nu se confirmă diagnosticul respectiv. Eu tot aveam, durerile nu sunt așa mari vara, nu sunt iarna, dar tot sunt prezente.
Încă sunt?
Da.
Acum, în timp ce vorbești cu mine, te doare?
Da. Încă sunt prezente și atunci a spus că mă programează ca să-mi facă mai multe analize, ca să vedem chiar dacă e asta sau nu. Dar pandemie și am luat hotărârea cu părinții mei și cu mine să iau un an pauză. Vreau să dau la medicină, vreau să fiu doctor și să stau un an acasă. Deci nici nu m-am dus, nici nu am reușit să învăț neapărat pentru că prima jumătate de an a fost așa zbuciumată pe de-o parte și a doua jumătate de clasa 12-a pe de altă parte. Știam că asta vreau să fac, credeam că știu că asta vreau să fac și... acum cred, știu că asta trebuie să fac, dar am rămas anul acela acasă, nici n-am dat la medicină, am fost la doctor și a spus că mă programează ca să mă interneze, să vedem ce se întâmplă. Numai că această programare să mă interneze a durat până în 2021, februarie, martie, cred, pe acolo, timp în care... durerile au început să se accentueze pentru că și venea perioada anului mai dificilă. Dar după această parte, am fost foarte fericită că puteam să dorm. Am fost foarte fericită că mi-am luat bacul. Eram fericit de fel, dar eram în mod deosebit fericită atunci. Și în toamnă m-am botezat, total conștient de ceea ce fac, adică... mi-am asumat că asta vreau să fac și, Doamne, dacă Tu mi-ai dat toate problemele pe care mi le-ai dat, eu n-am făcut nimic, adică pe bune, pentru asta chiar n-am făcut, nu m-am băgat într-o problemă și să zic că trebuie să ies de aici. Dacă Tu mi le-ai dat, știi ce trebuie să fac cu ele și nu mai trăiesc. Eu ziceam, când au început, mă refugiam mult în mișcare, când nu puteam să dorm. Nu știu, sună ciudat pentru că tocmai asta era ceea ce nu... Dar aveam impresia că dacă mă mișc și fac ceva, să simt că fac eu ceva. Și atunci mi-a fost luată și asta. Și aveam impresia că alunec tot mai adânc și tot mai adânc într-un hău de unde nu mai pot să ies. Și mă speria tare buvnitura de la final. Pentru că nu vedeam o ieșire și n-aveam genunchi. Nu puteam să merg ca un... tânăr normal și ziceam că n-am genunchi. Pentru că dacă nu-i poți folosi, e ca și cum nu ai. După aia, când am început să-mi doar mai multe și celelalte, n-am picioare, pot să zic că sunt un om fără picioare dacă nu pot să le folosesc. După aia, după încă câteva meditații de ale mele, Doamne, dar n-am nimic și toate sunt tare. Și Adică n-am nimic. Faci ce vrei. Eu sunt doar un ambasador aici și nu sunt răspunzător.
A fost într-un fel o capitulare.
Da, o capitulare, chiar așa, o renunțare. Adică când nu mai ai soluții, renunți. Și asta a fost renunțarea. Am renunțat. Doamne, nu mai îmi bat eu capul. Eu nu am planuri, eu nu știu ce să fac cu toate lucrurile astea. Și după ce m-am botezat, am început să reconsider totuși decizia de a merge la medicină. Și mi-am luat chiar, știu că, deși eram în urmă cu materia ca toți oamenii care sunt la medicină tot timpul, mi-am luat o lună în care am zis că nu fac nimic, doar stau și aștept să văd dacă asta e ceea ce trebuie să fac. Și nu aveam pace cu alt răspuns și altă decizie decât aceasta. Adică am început să întreb, chiar și după am mai întrebat, după ce am fost la reumatolog, mi-am întrebat doctorul la un moment dat, pot să fac medicină? Adică, uitați-vă la mine, pot? E posibil să fac medicină? Și da, cum să nu? Adică e greu în studenție și în rezidențiat, pentru că cam asta faci, te plimbi dintr-o parte în alta, mergi și e greu. Chiar am acum zile în care am avut în ultima perioadă în care mă întrebam, pot să termin asta? Adică în zile în care ți-e greu să te ridici din pat, pot să termin asta? Pentru că e solicitant. Pentru un om și pentru un om sănătos, din punct de vedere fizic, e solicitant. Pentru că ai multe ore de mers încoace încolo și ca doctor e solicitant, dar și ca student, ca rezident, când o să fie cazul, dar acea perioadă mi-a dat încredințarea că fac ceea ce trebuie. Mult spus, mi se pare un pic greșit spus trebuie, pentru că nu trebuie să facem, o facem pentru că am nevoie să o fac, pentru că altceva nu m-ar fi împlinit așa de mult, poate deloc. Decât asta.
Rezultatele analizelor, până la urmă, ce ți-au zis?
Rezultatele analizelor și am ajuns într-un final la neurologie în februarie-martie 2021, care au negat din nou existența unei boli neurologice. Și
deci, în concluzie, n-ai nimic.
Deci, în concluzie, ești perfect, sunt toți, nu știm ce te doare, așa. Dar mi-a recomandat, între timp, până să ajung la neurolog, pentru că dura foarte mult. La un moment dat mama mi-a sunat din nou pe domnul doctor și a spus că mă simțeam rău și mergeam și am zis să încercăm la un reumatolog ca să vedem, poate chiar dacă analizele pe care le-am făcut deja erau normale, poate totuși e ceva acolo. Și am fost la domnul doctor și la noi în oraș și el era oarecum așa, mi-a fost simpatic, foarte entuziasmat. Am fost cu tati și tatăl zis că nu știm ce are, o tot doare, merge mai greu, deschide, o doare când deschide ușa și nu e normal. Deci așa, senin și încântat. Știu eu ce are. Eu cred că e asta. Bun, poți să faci asta, pot să se întâmple aceste lucruri, putem începe un tratament și chiar am început atunci un tratament. Da, astea sunt urmările care pot să apară pe parcurs. Bine, nici acum nimic nu e 100% sigur și există șanse totuși să nu fie, dar cele mai mari șanse sunt să fie. E spondilită anchilozantă. E un diagnostic pus atunci și bineînțeles că am citit tot ce era posibil despre asta.
Nu mă îndoiesc.
Da. Da,
ai chiar putea să ții un curs pe această temă?
nici chiar, dar am și intrat într-un grup cu astfel de oameni, pentru că este, cred că, printre puține boli pe care mă interesează mai mult părerea bolnavului decât a medicului, pentru că vreau să știu cum se trăiește cu asta. Și am încercat să iau legătura cu oameni care trăiesc cu...
Ai certitudine acestui diagnostic sau e
doar... După cum spuneam, nimic nu e sigur. Am o analiză care a ieșit pozitivă și iasă la majoritatea pacienților care au, doar că până nu evoluează mai mult, e în stadiu incipient oricum, până nu evoluează mai mult, orice ar fi, nu se știe exact deocamdată. Sunt și multe lucruri care se întâmplă și nu se întâmplă la toți pacienții, dar e o varietate. Eu, bolile reumatologice oricum sunt un cum să spun, o nebuloasă pentru medicină.
Cum trăiești tu cu astea?
Foarte bine, de fapt. În unele râdeam chiar acum câteva zile și ziceam că avem zile rele și zile foarte rele din punct de vedere fizic, mai ales în perioada asta anului. Dar mental, de cele mai multe ori, sunt mai tare în momentele în care sunt rău fizic decât în momentele în care sunt mai bine fizic.
Cum așa?
Pentru că am așa o bucurie în mine, pur și simplu, pe care nu se explică cu nimic din viața mea fizică, din viața mea de zi cu zi, pur și simplu. Nu se explică. Deci de la mine putere, atâta bucurie, chiar stăteam și mă uimeam câteodată. Cum poți să fii atât de bucuros? Adică, uite, te dărâmi sau când încerci să-ți faci plan, nu pot să fac planuri. Adică am renunțat la asta. Da, nu pot să mă gândesc în perspectivă pentru anumite lucruri pentru că nu am toate... Nu știu, sună dramatic, următorul pas cum îl fac. Adică, cât, nu știu că o să doară, dar nu știu cât de tare o să doară. O să doară cât să mă dărâme sau nu. Nu știu dacă atunci când mă pun în pat, o să adorm ca tot omul în 10-20 de minute sau o să-mi ia ore să adorm pentru că mă doare. Nu știu dacă mâine dimineață când o să mă trezesc o să fiu un țepenit de spate sau o să pot să mă ridic ca orice om de 20 de ani. Da, nu fac planuri. Și totuși, când stau și mă gândesc cât de multe lucruri am primit, foarte multe. Văd atât de multe oportunități în ceea ce pot să fac, nu în perspectivă, acum. Adică acum, astăzi, pentru că iau fiecare zi, ziceam că nu pot să iau neapărat fiecare zi, boala e degenerativă, dacă chiar asta e, și ar însemna că atunci când se oprește durerea, o să mi se oprească capacitatea de a mă mișca, pentru că oasele se sudează unele de altele. Asta e boala anchilozantă, de asta se zice anchilozezi, pentru că cartilajul se strică și oasele ajung să fie osteos, nu mai poți să miști. Deci asta ar însemna o vindecare, ca să zici, în procesul
bolii. Stoparea durerii, dar...
Da, stoparea durerii. Și atunci nu privesc în perspectiva astăzi, pentru că dacă...
Te bucur că te doare.
Da, mă bucur că mă doare. Dacă astăzi mă ridic și mă doare, n-aș face nimic. În speranța că mâine nu o să mă mai doară. Doar că în perspectiva faptului că dacă astăzi nu fac nimic pentru că mă doare, mâine nu o să fac nimic pentru că mă doare, poi mâine nu o să fac nimic pentru că mă doare, la un moment dat nu o să fac nimic pentru că nu o să mai pot să fac nimic. Și atunci aici privesc cumva în perspectivă, dar în rest vreau să fac tot ceea ce pot să fac acum, pentru că nu avem, nimeni nu are de fapt siguranța zilei de mâine, momentului următor.
Ce interesant, durerea cu care trăiești la 20 de ani e ca un fel de catalizator care a antrenat procesul de maturizare, a amplificat, îți trăiești viața conștientă și asumată de, într-un fel de efemeritate, de limitare a resurselor. În general, când ești tânăr, ai senzația că tinerețea va ține pentru totdeauna, sănătatea va ține pentru totdeauna, ceea ce faci acum vei face pentru totdeauna, nu te gândești la bătrânețe, la finalitate, la neputință, la incapacitate fizică și într-un fel e normal să fie așa. E bine, la tine s-au scurtat etapele și ai fost constrânsă să te gândești la aceasta și asta te-a făcut să trăiești mai intens acum. Acum când te poți mișca, acum când poți să stai pe scaun și să vorbești cu mine.
Poți să stau pe scaun, da. Nu pentru mult timp. Încercam să mă lamentez. Mai am zile în care mă lamentez, normal, ca orice om normal. Și zicea, dar nu pot vedea viața și personalitatea mea și tot ce am făcut, că n-am făcut până acum, separate de aceste evenimente care s-au întâmplat. Deci nu aș fi fost la fel, n-aș fi fost același om categoric, n-aș fi fost același om și da, m-a responsabilizat foarte mult și mi-a dat multe imbolduri, adică vezi ce faci. E un mod, poate e cel mai bun mod pentru mine, poate sunt un om încăpățânat, cred că sunt câteodată un om încăpățânat și atunci poate cel mai bun mod în care Dumnezeu să-mi vorbească e asta. Și atunci, da, nu văd dacă e rău sau, nu pot să o plasez să fie ceva rău sau bun, pentru că pomul se cunoaște după roade, dar dacă roadele sunt cele mai bune posibile, cel puțin în cazul meu, atunci nu știu cât să spun că e de rău pomul.
Acum, ce să zic? Durerea nu ne ocolește pe nici care, ea îmbracă forme diferite, dar apreciez că tu ai ales să faci ceva cu durerea ta, să o folosești. Dacă tot nu poți scăpa de ea, hai să vedem cum o putem folosi în așa fel încât să faci ceea ce trebuie să faci, ceea ce ești chemată să faci, ceea ce poți face cu resursele pe care le ai.
Da, mă gândesc mult la ce pot face eu și realizez că nu sunt foarte multe, adică am mintea care pot să zic, mie îmi trebuie de lucru mental, cel puțin într-una, am nevoie să gândesc la ceva, să fizic multe lucruri nu pot să fac. Mental, din cauza că fizicul mă cumva suprimă, nici aia nu pot să fac. Deci, pe de o parte, mai conștient de faptul și partea cu bucuria care mă caracterizează, poate, adică și optimismul și care nu sunt de la mine, asta e categoric că nu sunt de la mine, pentru că eu n-aș avea atât de multe resurse încât să fie de la mine. Și nici ceea ce fac eu, nu fac eu. Și e mult mai liniștitor să știu că eu sunt doar un lucrător. Eu doar fac ce am fost chemat rob netrebnic să fac și atât. Rezultatul nu depinde de mine. Eu fac ce am fost chemat să fac și până aici. Nu-mi iau rolul de a vedea în perspectivă, de a face planuri. Nu.
Poliana, cine a devenit Dumnezeu pentru tine?
A devenit o prezență constantă, o bucurie maximă, iubire întruchipată, a devenit mentor permanent, oarecum, nu știu cum să explic partea asta, dar avem o modalitate de comunicare interesantă. Da.
Partea la ce te referi când zici asta, o comunicare interesantă?
Am realizat că în luarea deciziilor, până nu simt pacea și bucuria respectivă, nu e ce trebuie. Adică asta, chiar dacă am momente în care mă simt abandonat cumva și e interesant că nu sunt momentele alea cele mai crunte de durere. Sunt momente așa mai lamentabile, nu se întâmplă neapărat ceva, nu e neapărat rău, nu e neapărat bine, e undeva la mijloc. Dar partea care mă dărâmă e absența, nu mai simt prezența lui Dumnezeu. Se întâmplă abandonări așa, pur și simplu, nu s-a întâmplat nimic, n-ai făcut nimic. Pur și simplu e un test, e o pauză, o pauză. Și momentele, nu cred că s-a întâmplat să fie momentele acelea rele, în care să fie și pauză. Mă simt mai în siguranță în durere, simțind prezența lui Dumnezeu, decât în mai puțină durere și fiind abandonat, dar pauza respectivă.
Înstrăinată.
Da.
Da, Poliana, suntem la finalul emisiunii. O emisiune în care ai vorbit despre durere la o vârstă foarte fragedă și despre modul în care ai învățat să trăiești cu ea și să te raportezi corect la viață, la Dumnezeu, la tine însăți, la biserică, la scriptură și la botez, felul în care toate lucrurile s-au aranjat, ca niște planete care se învârt în jurul unui soare și care formează un sistem întreg, complex și unitar. Cam așa e viața ta acum. Apreciez modul în care ți-ai găsit echilibrul și ai învățat să jonglezi cu toate lucrurile acestea. Nu e simplu.
Nu, deloc.
Dar cred că Dumnezeu îți va da puterea și înțelepciunea să te raportezi corect la ea. Eu cred în vindecare și în puterea pe care o are Dumnezeu de a spune stop evoluției acestei boli și de a-ți reda elanul dacă e nevoie de tine să fii activă și să funcționezi în alți termeni. Și dacă va trebui să trăiești cu durerea aceasta, cred în înțelepciunea și maturitatea pe care o vei dobândi purtându-ți cu demnitate povara aceasta. Ambele variante, oricare dintre ele le va alege Dumnezeu pentru tine, cred că va fi cel mai bun scenariu pentru dezvoltarea ta.
mă gândeam care ar fi o minune mai mare, să reușesc să trăiesc până la capăt cu durerea și să împlinesc chemarea pentru care m-am născut până la urmă, sau să mă vindec în ziua 2 și...
E bună întrebarea. Da. O să afli răspunsul.
La un moment dat.
Chiar așa. Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, indiferent de modul în care trăiți acum, poate cu durerea, așa cum invitata mea de astăzi a învățat să trăiască, cel mai important e răspunsul pe care vi-l dați în prezența lui Dumnezeu. Ce puteți face cu durerea pe care o trăiți? Cum puteți să vă împliniți scopul în așa fel încât să nu-l ratați trecând pe lângă și încercând să găsiți scurtături? Mă rog din toată inima să găsiți răspunsul cel bun și să folosiți chiar inclusiv suferința și durerea cu care vă confruntați ca să-L cunoașteți mai mult pe Dumnezeu și să deveniți alții. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.